Slăviți-o fie Domnul!
Amin!
Slăviți-o fie Domnul!
Amin!
Cineva a avut o predică cu un mesaj care a început cu o întrebare. Și întrebarea suna în felul următor. Vrei să fii schimbat sau nu vrei să fii deranjat? Dumneavoastră, cum vreți? Dar asta presupune deranj. Dumneavoastră, nu puteți schimba o mobilă acasă fără să deranjați nimic. De aceea schimbările se fac cu deranj și în seara asta nu-mi pică bine să vă deranjez, dar trebuie să o fac. De aceea, dacă vreți să fiți schimbați, va trebui să suportați în seara aceasta un deranj. Eu să încerc să împachetez lucrurile cât de frumos, să nu vă deranjez prea tare, dar un deranj tot va fi. Vă doresc și eu la început de an, încă suntem în luna ianuarie, și vă doresc o urare așa bună și gravă. Vă doresc tuturor să aveți parte în anul 2019 de sfârșitul lumii. La fiecare dintre dumneavoastră doresc ca în anul 2019 să aibă loc sfârșitul lumii din noi. Pentru că dacă în anul ăsta lumea nu se va sfârși în noi, trebuie să știți că lumea are pregătit un sfârșit pentru dumneatale. Atâția prieteni și colegi și camarazi ai noștri în anul 2018 s-au dus pentru că lumea a știut să le pregătească un sfârșit. Și dacă nu vrei să sfârșească lumea din tine, lumea îți va pregăti un sfârșit. A fost un tânăr, un băiat tânăr, care a fost ales de Dumnezeu după o noapte de rugăciune. Purta un nume extraordinar de frumos și îl chema Lăudat fie Domnul. A avut parte să vadă minuni cum dumneavoastră nu o să vedeți în viața dumneavoastră. În momentul când l-a trimis Domnul Iisus cu ceilalți ucenici, când s-a întors, a spus și dracii ne sunt supuși. Și totuși, pentru că n-a lăsat ca lumea să sfârșească în el și a iubit banii, lumea i-a pregătit un sfârșit și a dăruit o spânzurătoare. O familie care a trăit în biserica primară, unde nu predica nici Nelu Popelea, nici Mihăiță, predica Iacov, Petru, Ioan, și ăștia au văzut minuni de nedescris, predici uimitoare, cu tărie, cu puterea Duhului Sfânt, au terminat îngenunchiați la câteva ore distanță și înmormântați pentru că lumea nu s-a sfârșit în ei. Știți despre cine e vorba? Deci ascultați-mă bine ce vă spun. În anul acesta, ori lumea va muri, fratele Manu a cântat, cum a zis cântarea, aș vrea Iisuse, vreau ca tot ce-i vechi în mine, dumneavoastră vreți? Dar dacă nu-ți doresc să moară tot ce-i vechi, ce e vechi în tine și în lumea asta îți va pregăti sfârșitul în anul acesta. De aceea, mesajul din seara aceasta dorește să fie așa un îndemn pentru moartea acestei lumi vechi în noi și Dumnezeu să ne ajute. Nu e interesant, Dumnezeu care iubește, Dumnezeu care este iubire, Dumnezeu care ne poruncește nouă să iubim, aici ne spune să nu iubim. Păi ce Dumnezeu ăsta? Adică El este dragoste, iubește, îmi poruncește să iubești și acum îmi spune nu iubiți în textul care vi l-am citit. E o negație a iubirii. Adică cum tu iubești, eu să nu iubesc. Va trebui să înțelegem, dragii mei, că Dumnezeu are și iubiri interzise și nu sunt serial la televizor. Dar Dumnezeu are lucruri pe care ți le interzice să le iubești pentru că îți fac rău. Asta n-au înțeles ăștia de la LGBT. Ei au zis că putem iubi oricând, pe oricine, oricum. Ei n-au știut că Dumnezeu are lucruri care ți le interzice să le iubești pentru că îți fac rău. Nu, de exemplu, la 2 Timotei, capitolul 3, începând cu versetul 1, spune că în zilele din urmă vor fi vremuri, dar cine face ca vremea să fie grea în ziua din urmă? Păi zice, oamenii. De ce? Pentru că iubesc ceva interzis. Dar ce iubesc? Ce iubiri sunt acolo interzise? Ce iubesc interzis? De ce oamenii vor fi iubitori de sine? Dumneavoastră vă iubiți sinele? Sau le pădați? Vreau să vă întreb, dumneavoastră ce le pădați acasă? Ce nu-i bun? Deci trebuie să vezi că nu-i bun nimic în tine ca să-l lepezi. Dar n-ai voie să te iubești pe tine, interzis. Zice, iubitor de bani, dumneavoastră iubiți banii. Nu-i voie, e interzis. Poți să-i ai, dar să nu iubești. E interzis să te iubești pe tine, e interzis să iubești banii, zice, iubitor de plăceri. Dumneavoastră vă place așa când sunteți cu furculița în mână împlântată în grătar și cu Coca-Cola lângă. Zice, e bine să mănânci, dar să nu iubești plăcerile astea. Pentru că sunt unii care zice că Biblia, că Dumnezeul lor este, dacă ar veni Pavel cu Ioan Botezătorul să ne predice, s-ar uita la noi, zice, băi, cu siguranță Dumnezeul vostru e. La cum mâncați duminica, arătați că am iubit lucrurile astea, dar nu numai despre plăcerile astea vorba. Interzis să iubești plăcerile. Și aici zice, interzis să iubești lumea. Bun, dar dacă e interzis să iubesc lumea, care e lumea asta că nu trebuie să o iubesc? Că vreau și eu știu, dacă ea îmi pregătește mie un sfârșit și ea trebuie să moară, va trebui ca eu să nu o iubesc, dar ce înseamnă lumea asta că nu trebuie iubită? Nu este vorba, dragii mei, despre versetul din Roman unde spune Scriptura, însușirile nevăzute a lui Dumnezeu se văd lămurit de la facerea lumii. Deci nu despre lumea asta. Cuvântul lume are mai multe sensuri în Biblie. Și unul dintre sensuri este creația lui Dumnezeu. Creația mă fascinează, mă face să mă închin lui Dumnezeu. Trebuie să o iubesc. Deci creația, cuvântul ăsta lume care reprezintă creație, nu este vorba despre lumea în care eu nu trebuie să o iubesc. Deci creația trebuie să o iubesc. Dar la Ioan 3 cu 16 ce spune? Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu, adică cum Dumnezeu a iubit lumea și aici mie îmi spune să nu iubesc lumea. Adică dacă El a iubit-o mie, de ce îmi cere să nu iubesc? Pentru că nu e vorba despre oameni. Adică oamenii creați de Dumnezeu sunt descriși în Biblie tot prin cuvântul lume. Și Dumnezeu iubește lumea asta, adică iubește creația Lui, iubește omul. Inclusiv dușmanii trebuie să iubim. Nu asta aveți dușmani? Na. Dacă aveți mulți, vă doresc succes. Adică n-aveți voie să urâți lumea asta. Lumea asta trebuie iubită, reprezentată prin oameni, chiar dușmani, chiar soacra trebuie iubită. Chiar nora trebuie iubită, chiar vecinul care te-a jecmănit, te-a dat în tribunal, trebuie iubit. Dar despre ce lume este vorba să nu iubesc? În prima parte, scurt, așa, aș vrea să vă descriu ce înseamnă lumea care nu trebuie iubită. Dumneavoastră știți că în momentul când a avut loc răzvrătirea, s-au ridicat trei instanțe care luptă împotriva lui Dumnezeu. Și oricine se pune în spatele lui Dumnezeu va fi lovit de instanțele astea care vor să lovească în Dumnezeu și în tot ce are Dumnezeu. Și prima instanță care s-a ridicat la răzvrătire este diavolul, dar diavolul, pentru că a fost strălucitor, a reușit să cucerească un sfert din lumea angelică. Adică un sfert de îngeri a trecut de partea lui și dumneata le vei avea de face, dacă stai în spatele lui Dumnezeu, această lume spirituală formată din diavol și îngerii lui va veni împotriva ta. Și când vine diavolul împotriva ta, tu ce faci? Te lași așa pe spate. Ce zice Petru? Împotriviți-vă lui. Adică dacă el vine cu lumea asta angelică care a cucerit-o, este o instanță care luptă împotriva Dumnezeu și împotriva ta și te împinge, tu trebuie să te împotrivești. Dar cum te împotrivești? Domnul Iisus, când a venit de la botez, s-a dus în ispitire, da? Și diavolul a venit împotriva lui. Vreau să vă întreb, cum s-a împotrivit Domnul Iisus? Deci acolo zice, împotriviți-vă tari în credință, dar în ce credință? Credință în cuvânt. Pentru că singurul element cu care lupți împotriva diavolului este cuvântul lui Dumnezeu. Dumneavoastră știți de unde a venit Domnul Iisus când s-a luptat împotriva diavolului la ispitire, în pustie? De unde venea? Ce avusese loc? Botezul. Știți unde s-a botezat Domnul Iisus? În Iordan. Vreau să vă întreb. Domnul Iisus a luat vreo picătură din apa Iordanului, pentru că mai sfântă apă ca aia n-a fost. Deci Domnul Iisus a botezat în apa Iordanului și nu a luat apă în urma acestui botez, se ducă împotriva diavolului și spune că apa asta e sfințită, să dea pe el. Păi nu e interesant. Dacă Fiul lui Dumnezeu n-a făcut asta, El se botezase, era Dumnezeu. Mai sfântă apă ca la Iordan, nu cred că există. Păi dumneavoastră aveți impresia că apa aia sfințită, care pot să o fac eu sau altcineva, are putere să-l trimită pe diavol de la dumneatale? Păi când Petru a spus, împotriviți-vă lui tare în credință, credeți că el n-a văzut moartea Domnului Iisus pe cruce, nu putea să ia o cruce să lupte cu ea împotriva diavolului? Dar cum s-a luptat el? Ce ne-a spus Petru? Împotriviți-vă lui tare în... Trebuie să crezi în ce a zis Dumnezeu, binecuvântat să fie El. Păi când a venit diavolul să-L ispitească pe Domnul Iisus, ce i-a zis? Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, fă o minune! Și Domnul ce a zis? Omul nu trăiește numai cu minune. Trăiește cu orice care iasă din... Și ce spusese Tatăl despre el la botez? Când s-a deschis cerul, ce a spus Tatăl? Acesta este Fiul meu! Și Domnul Iisus a spus, nu trebuie să fac absolut nicio minune ca să-ți demonstrez că-s Fiul lui Dumnezeu. Așa a spus Tatăl, așa rămâne. Sunt Fiul lui Dumnezeu. Binecuvântat să fie El. Deci cu promisiunile lui Dumnezeu, cu cuvântul lui Dumnezeu, vii împotriva diavolului. Asta e prima instanță. Și vei avea de furcă și de luptă cu diavolul și îngerii lui. A doua instanță care s-a ridicat împotriva lui Dumnezeu, pentru că omul a ascultat de diavol, în interior omul a căzut, a decăzut și s-a pierdut. Deci Dumnezeu a pierdut și omul pentru că omul a început și el să lupte împotriva lui Dumnezeu. Păi vreau să vă întreb, când a venit Iisus, ce a zis? Fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era?
Pierdut.
Ce era pierdut? Deci și omul s-a pierdut, Dumnezeu a pierdut și omul și omul a intrat în alianță cu diavolul. Vreau să vă întreb, cine îl înjură pe Dumnezeu? Maiamuțele? Câinii? Cine îl bleastă? Cine zice, nu există Dumnezeu? Unde-i Dumnezeu? Dumneavoastră vedeți că omul a format o alianță cu cel negru și cu împărăția întunecată și luptă împotriva lui Dumnezeu și el este pierdut. E, alianța asta dintre diavolul și îngerii lui și omul pierdut în interior, în alianța asta s-a creat un sistem de gândire, de concepții, de valori care se numește lume. Lumea asta nu trebuie iubită. Deci lumea este un rezultat al alianței diavolului cu îngerii lui, împreună cu firea decăzută în mine, au format un sistem de gândire, de concepții, de idei, de valori care se numește lume. Acest sistem se vrea implantat sau virusat în fiecare minte umană pentru ca Antihristul să apară mult mai repede. Și acest sistem deja este virusat în mințile oamenilor. Și luptă împotriva la tot ce are Dumnezeu pe pământ. Și Dumnezeu are două lucruri pe pământ. Unu, a creat omul după chipul și... Și cum l-a creat? Parte bărbătească și parte femească. Deci familia este chipul lui Dumnezeu și diavolul se luptă împotriva ei pentru că nu suportă chipul lui Dumnezeu pe pământ. Și virusează această luptă în mințile oamenilor ca să bată familia, să nu mai există și să o destrame. Și al doilea lucru împotriva căruia lucră și a lui Dumnezeu este trupul Domnului Iisus, care este biserica. Dacă a distrus familia și biserica, Antihristul, poți să-i spui bun venit. Înțelegeți dumneavoastră? Dumneavoastră vă puteți imagina când a fost lupta asta pentru referendum, un susținător LGBT a pus o întrebare unui preot. Dumneavoastră știți că noi susținem familia și credem că numai dintr-un bărbat și dintr-o femeie se poate naște un copil. Așa credeți și dumneavoastră, nu? Na, ăsta a pus o întrebare. Și l-a întrebat pe preot, dar dumneavoastră n-ați citit în Biblie, în Scriptură, că există un copil care s-a născut fără tată. Ce situați cu familia? Că numai dintre bărbați și femeie. Există un copil care s-a născut fără tată. Despre cine vorbeau? Vezi cât tupeu. Deci limitează puterea lui Dumnezeu, ca și cum Dumnezeu n-ar putea face. Și a zis, domnule, dar dacă s-a născut numai din femeie un copil, putem și noi să facem așa. Îl limităm pe Dumnezeu. Și după aia pun o întrebare Preotul își spune, n-aș citit în epistola lui Paul, adică a lui Pavel, ce scrie? Fiți atenți, susținători LGBT, ce nu mai există nici parte bărbătească, nici parte femeiască, ci toți sunt una în... Dumneavoastră înțelegeți? Rătăcirea asta virusează mintea umană ca omul să nu mai creadă în concepția și în ideile Dumnezeu, ci în propriul sistem format de om. E, sistemul ăsta care deja e virusat în oameni se numește lume și eu nu trebuie să iubesc lumea. E, vis-a-vis de sistemul ăsta creat de diavolul cu îngerii lui în alianță cu firea de mine, a creat și Dumnezeu un sistem de valori, de idei și de concepții. Slăvit să fie El! Astea sunt ale împărăției lui Dumnezeu și le-a lăsat virusate și implantate în biserică. Biserica este purtătoarea împărăției lui Dumnezeu și acestui sistem. Și sistemul ăsta, care e împărăția lui Dumnezeu, nu trebuie să iubească sistemul ăsta. Dar noi, prin naștere, toți suntem născuți în sistemul ăsta. Cum trecem în ăsta? Că toți suntem virusați de la naștere, de sistemul lumii, pentru că noi ne-am pierdut și firea e decăzută. Dumnezeu vrea să fim în sistemul ăsta alalt și să nu iubim sistemul ăsta. Dar trecerea de la unul la celălalt se numește mântuire. Nimeni nu poate să treacă în sistemul lui Dumnezeu, în împărăția lui Dumnezeu, în biserica lui Dumnezeu, decât prin mântuire. Ce e mântuirea? Eu lupt, poate că nu vă prinde chiar așa de bine lecția asta mai doctrinară, dar vreau să vă spun un lucru foarte important. Lupt în biserici să-i fac să înțeleagă pe oameni să nu creadă o iluzie. Cei mai mulți oameni susțin că mântuire însemnează iertare de păcate și nu e adevărat. Și oamenii se duc peste tot în țara asta și în diferite locuri și fac spovedanii și fac mărturisiri să fie iertați de păcate, că asta însemnează mântuire. Dar mântuirea nu este iertare de păcate. Da, din mântuire face parte iertarea de păcate, dar nu este iertare de păcate. Și atât. Oameni buni, gândiți-vă că noi suntem ca un pom sădit în sistemul ăsta lumii. Acolo avem rădăcinile. Dacă facem un fruct rău și eu spun, Doamne, iartă-mă de fructul ăsta rău, de roada asta rea care am făcut-o și Dumnezeu ia roada aia și te iartă, ce va face pomul în continuare? Păi și ce ai dobândit prin iertare de păcate? Da, ți-a iertat putreziciunea aia care a ieșit. Dar rădăcinile sunt tot în lume. Ce înseamnă mântuire? Doar iertarea la fructul ăla? Dar ce înseamnă mântuire? Oameni buni, nu știu dacă poți să pui acolo care ești la monitor aici, dacă poți să pui un verset, Galateni, capitolul 1, versetul 4, dacă ești pe aici, dar nu știu dacă... Hai să vă spun eu, dar uite că pune băiatul atent. El s-a dat pe sine însuși pentru păcatele noastre. De ce? Ca să ne smulgă din viacul ăsta rău. Deci ce este mântuire? Noi suntem ca un pom înrădăcinat în lume și mântuire nu semnează doar să-ți ierte roadele tale rele, pentru că dacă nu te smulge din rădăcine, tot faptele alea rele le faci. Și atunci ce înseamnă mântuire? Mântuire înseamnă că vine Dumnezeu și face așa. Bah! Și te-o smulzi din mediul ăla lumesc. Înțelegeți dumneavoastră? Atunci te curățește de păcate și te mută în împărăția lui Dumnezeu să prinzi rădăcini acolo. Deci, oameni buni, mântuire nu însemnează doar iertare de păcate. Nu există niciun om în Scripturi iertat de păcate fără să fie smuls din mediul lumii. Spuneți dumneavoastră, păcătoasa aia care o adus-o, o iertat-o Domnul numai de păcate sau o mutat-o? O și smuls-o, Zacheu. Păi gândiți-vă, când l-a smuls Dumnezeu pe Zacheu din lume, săreau bucățile de pământ de pe Zacheu, zice, jumătate din avere dau. Amin. Dumneata, de ce nu zice așa? Nu numai la Zacheu, amin. La mine, când o sărit țândările de pe tine, de pământ, să văd că zici, jumătate din avere dau. Înțelegeți, asta e o experiență numai când te smulge. Dacă, Doamne, iartă-mă, iartă-mă, da, e bine, Doamne, iartă-mă, dar te iartă Dumnezeu, dar dumneata, dacă rămâi acolo, ce o să faci? Deci problema de fond nu este păcatul, ci este păcătosul. Păcătosul trebuie smuls, ca că atunci nu mai are rădăcine în fipte și nu mai face păcate, pentru că e pus în împărăția lui Dumnezeu. Dar în mutarea asta există o spălare prin sângele Domnului Iisus, că nu te mută murdar, binecuvântat să fie El. Pune-te, rog, și Coloseni, capitolul 1, versetul 13. Dacă poți să vedeți încă un termen de mântuire. El ne-a iertat, ne-a izbovit de unde? Și ne-a... De ce înseamnă mântuire? O izbăvire și o strămutare, adică mântuire te smulge, te spală în sângele Domnului Iisus și te mută în partea asta la alta. Deci asta înseamnă mântuire. Ascultați-mă ce vă spun. Dacă n-ai avut o experiență a smulgerii, a spălării și a strămutării, nu ești mântuit și nu faci parte din împărăția lui Dumnezeu și din Biserica lui Dumnezeu. Și vreau să vă spun că sunt foarte, foarte mulți oameni, îndeoseb copii de pocăiți, care sunt în biserici și n-au gustat nicio experiență de genul ăsta. Ei zic că sunt biserică, dar rădăcinile sunt tot acolo. Și ar fi bine în seara asta să strigi cât poți de tare: Doamne, smulge-mă și pe mine. Mută-mă și pe mine. Nu te cunoaște nimeni din biserică. Părinții tăi nu știu ce faci tu, dar tu simți că rădăcinile tale sunt tot acolo, pentru că știi ce faci noaptea și știi ce e interiorul tău. Nu ești mântuit prin faptul că cânți, predici, stai pe bancă, ci doar dacă ai gustat. Eu 6 ani de zile am fost la biserică aproape zilnic și nu eram mântuit. Eram cu rădăcinile tot acolo. Și la 23 de ani, într-o noapte, Dumnezeu parcă m-a bătut pe umăr și a zis: mai poți? Și a zis: nu, mă lași pe mine. Da. Pa! Oameni buni, când m-au smuls, nu știam ce-i cu mine. Zic: bă, primisem o bucurie, o fericire, parcă aveam mari să zbor ca un înger. Zic: Doamne, ce se întâmplă? N-am fost cu nicio fată la cofetărie, n-am câștigat niciun meci, că am fost fotbalist. N-ai băut nicio bere, n-ai fumat, nu te-ai distrat. Ce-i cu bucuria asta? Nici eu nu știam. M-am dus direct la discotecă. Când am ajuns la discotecă, n-am mai putut să intru acolo niciodată. Pentru că cineva... Aleluia. Nu-mi doream atunci decât să fiu la biserică. Pentru că rădăcine erau... La dumneavoastră, unde-s rădăcinile? Asta e important. Când-s rădăcine, vrei mai adânc, mai mult, să sorbi din sevaia. Am avut un prieten... Ăsta a fost bodyguard. Era așa făcut ca Schwarzenegger. Adică ăsta, când mergea într-o discotecă, uite, așa zburau pe geamul, i-a aruncat. L-a bătut pe patronul unei discoteci atât de tare că l-a lăsat în comă pe jos, a aruncat o găleată de apă și a plecat. Avea mulți prieteni sus puși și l-au anunțat: vezi că te prind ăștia și te bagă la pușcărie. A fugit în Franța, dar nu știu câte sute de spargeri. Poliția, pe urmele lui, a fugit în Spania. Când a ajuns în Spania, cred că în Spania, nu mai bani, nu mai prieteni, nu tu bodyguard, zice: băi, trebuie de lucru să fac și eu ceva. Și sună pe soră sau nu știu în ce țară era. Bă, n-ai pe nimeni în Spania să vină să-mi ia la lucru. Păi tu lucri, da. Păi zice: mă, e o familie de pocăiți. Dar fii atent că cu ăștia nu te încurci așa să mă faci de râs, că ăștia sunt oameni serioși. Ce nu se vine după mine la muncă. Ce au venit, m-au luat la lucru toată săptămâna, duminică, ce credeți că au făcut? Hai la biserică. Și eram mahmur după noapte. M-am pus undeva în spate cu dorința probabil să treacă adunarea. Stăteam acolo când păstorul a zis: ne ridicăm la rugăciune. Și auzi, bă, să mă rog, eu nu am rugat în viața mea de nimeni. Alții s-au rugat de mine. Eu ce să mă rog? Eu nu știu să mă rog. De ce, bă, parcă bunica mea mă aduc aminte că m-a învățat rugăciunea Tatăl nostru. Și încep eu să zic: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău. Vie împărăția ta. Zice, când am zis, vie împărăția ta. Deci din cap până în picioare... O venit așa un curent, o putere prin mine, cât eram de mare, tremuram și vorbeam eu cu mine, zice el: bă, ai nebunit, tu plângi. Plângeam de numai de sus cutura cămașa. Zice, s-a terminat biserica, ăștia plecau, eu plângeam în continuu, până a zis unul: bă, lăsați-l să plângă. Dar eu am auzit în interiorul meu o voce care a zis așa: în seara asta te-ai întâlnit cu unul mai puternic decât tine. Eu nu zic că trebuie să ai o experiență la intensitatea asta, dar trebuie să știi clar că într-o zi cineva te-a smuls și te-a mutat în partea alaltă. Și acum ai drag de par, exact cum ai avut rădăcinile acolo, în Real cu Barcelona, ai avut rădăcini în telenovele, ai avut rădăcini în bani, în mașini, în haine, în case, acum ai altă rădăcină. Și asta mănâncă altă sevă. Ce mănâncă? Biblie, cuvânt, predici, cântare, rugăciune. Dacă n-ai dragul ăsta aici, cum l-ai avut aici, nu ești mântuit. Că n-ai cum. Același drag când ai avut cu rădăcinile în lume și ai alergat, când te-ai dus la meci, cum te-ai dus când ai fost în lume? La și un sfert? După ce a început meciul cu după un sfert, zice, lasă că mă duc a doua repriză. Nici n-are rost să văd pe prima. Auzi, cu o oră, mă! Înțelegi? Dar aici, când ai fost cu rădăcinile aici, tot cu o oră ești. Nu mai ești cu o oră. Dar de ce nu mai e dragul ăla? Oamenii, acelea rădăcini că le-ai avut, ești tot tu ești. Ai fost înrădăcinat aici, ți-a plăcut, trebuie să fii înrădăcinat aici, să-ți placă, că nu-i cântarea României și Dumnezeu nu-i dictator. N-are nevoie de oameni să mimeze, auzi. Să facă. N-are nevoie. Trebuie ceva cu rădăcină. În adâncime. Binecuvântat să fie. Amin. Înțelegeți? Și atunci asta face mântuirea. Dar după mântuire, după ce te smulge și te mută, și dacă sunteți un prieten aici, trebuie să înțelegeți un lucru. Niciodată nu o să vă puteți smulge de unii singuri. De-aia e nevoie de o predare. Oamenii n-au înțeles că creștinismul începe cu o predare, nu cu o victorie. Cine se predă? În armate, de exemplu, în luptă. Două armate se luptă și una e mai slabă ca cealaltă. Cine se predă? Cine ridică steagul? Deci creștinismul începe cu o înfrângere, nu cu o victorie. Trebuie să vii cu capul plecat, zici, înfrânt! Aici am mis rădăcinile, sunt un bandit, un ticălos. Sunt un pierdut în alianță cu diavolul, am făcut voia lui. Te rog, Dumnezeule, smulge-mă și ai milă de mine! Și dacă ai strigătul ăsta în criza vieții tale și te-ai scârbit de viața asta, Dumnezeu face mutarea. Deci n-ai cum, un pom nu se poate dezrădăcina singur. N-ai nicio șansă. Asta e puterea lui Dumnezeu. De-aia când primele trei cântări despre ce-a fost. De-aia e nevoie de mâna tot puternică a lui Dumnezeu. Că mâna asta, cum i-a zis lui Faraon? Cum i-a zis lui Moise despre Faraon? N-a vrut să lase poporul să plece. Zice, o mână tot puternică îl va sili să vă lase să plecați. Deci numai dacă Dumnezeu intervine cu mâna lui atotputernică, îl silește pe faraonul, diavolul acestei lumi în care zaci să te lase să pleci. Și el te mută. Dar asta e numai ce poate face mâna lui Dumnezeu. Dar să citiți în Biblie, să vedeți versetele ce face un deget al lui Dumnezeu. Deci nu mâna, degetul lui Dumnezeu. Știți ce spune Biblia? Zice Domnul Iisus, dacă eu scot dracii cu degetul lui Dumnezeu. Adică Domnul Iisus după așa îi face lui diavol. Și fuge. Nici mână nu trebuie. Atât ai de puternic Dumnezeu și Iisus, că dacă tu strigi la El, în momentul ăla când Domnul Iisus zice cu degetul scot dracii și îi face așa, demonilor din tine. Știi cum fac demoni atunci? Totul depinde de strigătul tău. Și dacă îți dorești cu adevărat să fii mutat. Dacă îți mai place încă păcatul de aici, Dumnezeu nu te obligă, pentru că El nu-i dictator. Zic, bă, uite, te smulg forțat și te mut aici, vrei, nu vrei, nu. Ce dacă voiește cineva. Dar și după ce te-a mutat și ți-a pus rădăcinile împărăția lui Dumnezeu, trebuie să înțelegeți că diavolul este liber în continuare, nu l-a încuiat, este liber să te înșele. Și dumneata ești liber, pentru că cel mai mare dar care Dumnezeu îl dă omului este libertatea. Ești liber și după 10 ani de pocăință, ești liber să alegi dacă vrei să mergi cu diavolul înapoi, poți să te duci. Dumnezeu te lasă. Nu te obligă. Dumnezeu nu posedează pe nimeni. Când auziți fraza asta despre Dumnezeu, zice, și oamenii în biserică, zice, a venit Duhul peste mine și nu mai m-am putut opri. Va trebui să vă gândiți mult la fraza asta, pentru că Duhul lui Dumnezeu nu posedează oamenii. Îți lasă liber arbitru. Poți să te oprești când vrei tu. Dacă vrei să te duci înapoi cu diavolul, poți să o faci. Nu obligă, nu posedează. Numai diavolul posedează. Ce însemnează posedare? Adică nu te mai poți opri. Când diavolul vine la tine cu băutură, poți să vrei să te lași, nu poți. Când vine la tine cu femei, poți să vrei să te lași, pentru că e demonul și te posedează, dar Duhul Sfânt, el e ca un gentleman. Zice, uite, eu te călăuzesc, îți spun, pot să te umplu, pot să vin în viața ta, te las liber, tu decizi. Vrei să te duci înapoi? Poți să te duci. Cum vă închipuiți că atâția pocăiți s-au întors înapoi? Chiar credeți că n-au avut o experiență niciodată cu Dumnezeu? S-ar putea să fie avut o mutare. Dar în decursul timpului și în decursul anilor s-ar putea să te muți înapoi, pentru că diavolul toată viața te cheamă și te poate înșela. De-aia termenul din Biblie pentru noi înrădăcinați aici este fiți treji și... De ce ne-ar spune asta dacă nu ne-ar putea păcăli? De ce să mai veghez să fiu treaz dacă oricum nu mă poate păcăli? Ba da, te poate păcăli. Și să vedeți cum vă păcălește. În a doua parte cu care vreau să închei, să știți că diavolul e foarte bun ecumenist. Îi place asta. El vine la tine dacă ai fost înrădăcinat în împărăția lui Dumnezeu și mântuit și salvat și iertat prin sângele Domnului Iisus, vine la tine și spune așa, uite, Dumnezeu este alb, eu sunt negru. Accept 100 de picături din albul lui Dumnezeu, dar te rog, 2 picături de negru de la mine, facem o culoare gri și o să le placă la toți. Și la ăștia de la biserică o să le placă, și la ăștia din familie, și la neamuri, la toți o să le placă. Și noi nu vrem culoarea gri. Și diavolul supăra, măi, dar vă las 100 de picături, dacă pui 100 de picături alb și 2 negru, dă o culoare gri. Și diavolul nu vrea, mă, una, 2. Cineva a spus așa, zice, am căutat biserica și am găsit-o în lume. Am căutat lumea și am găsit-o în biserică. Ce uimitor ce se întâmplă astăzi. Biserica a ajuns lumească și lumea a ajuns bisericoasă. Diavolul ăștia o să ne împace, domnule, lumea cu biserica. Și stați, domnule, biserica devine lumească și lumea bisericoasă. Pe care întreb și eu cred, și eu am Biblie, și păstorul nostru zice așa, și preotul, toată e bisericoasă, toată lumea. Când te uiți la biserică, în lume. Și cineva s-a rugat așa, zice, Doamne, până acum, zice, am făcut rugăciunea asta, Doamne, ajută-mă să nu mă asemăn cu lumea. Dar acum am început să mă rog, Doamne, ajută-mă să nu mă asemăn cu biserica, că seamănă ca lumea. Și nu mai știu să mă rog. Ascultați-mă bine ce vă spun acum. O soție fidelă care își iubește soțul cu adevărat nu va suporta niciodată gândul ca soțul să aibă o amantă. Niciodată. Nu va suporta asta. O femeie care își iubește soțul nu va suporta niciodată gândul că soțul are o amantă. Dar o amantă n-are niciodată probleme că soțul are soție. Știe asta. Zice, dar pe mine nu mă deranjează că ești căsătorit. Ascultați-mă, Dumnezeu este un soț gelos, binecuvântat să fie El. El nu suportă gândul să mai fii cu cineva. Dar diavolul e un amant ieftin, el știe că te-ai căsătorit cu Dumnezeu și nu spune, da, eu știu, care-i problema că ești căsătorit? Știu că ai făcut legământ, știu că te-ai botezat, știu că cânti, știu că predici. Dar n-are nimic, e doar un amant din când în când. Dacă ai întreba un băiat, mă, băiatule, dacă vrei să te căsătorești cu o fată și îi spui, dragă, vrei să fii a mea, pentru cât timp ai vrea să fie a ta? Un frate de aici zice, nu știu, văd eu. E bun. E fain. Dacă ți-ar spune fata, uite cum stau lucrurile, toată viața o să fiu a ta, numai o noapte a lui altul. Îți convine? Nu-i bine, auzi. Păi, dar numai o noapte cu altul, mă, toată viața e cu tine. Nu poți suporta pentru că iubești. Dar diavolul, pentru că nu iubire, El îți vrea rău, zice, nu-i nicio problemă. Tu ești căsătorit, te faci să faci, te las să faci legământ, dar îmi dai și mie două picături. Și atunci biserica se aseamănă cu o corabie care merge pe apă. Gândiți-vă, noi suntem în lume, dar lumea nu este în noi. Adică exact cum o corabie este în apă, dar apa nu este în corabie. Și corabia asta strălucește și lumea se uită, zice, extraordinar cât e de înaltă, cum se vede, ca Titanicul, ca o navă. Puu, asta plutește extraordinar. Ei, dar noi în corabie ce facem? În momentul când acceptăm un strop de la diavol, o picătură din lume, facem o gaură cu burghiu de doi, sau care e la mai mic? Unu sau doi. Asta că n-are nimic. Nu se va scufunda cu corabia asta niciodată, numai că am făcut eu. Dar problema că tu ai făcut cu burghiu de 1-2, el a făcut cu burghiu de 2-3, ăsta a făcut cu 3-4, după aia cu carotul, sau cum îi zice. Și cu atâtea găurele, ce se întâmplă cu corabia? Și te uiți după biserică, bă, dar unde e, mă, că odată era strălucea, mă? Zice, păi, pă, timpurile trecute, păi, unde ai? Cum să fie? Nu vedeți? A devenit o epavă care se scufundă. Suntem cu apa până aici, nu mai privim și noi, nu-i mai vede nimeni. Și asta de la un burghiu de 1-2. Și începem să ne scufundăm. Dar eu acum, în final, vreau să vă arăt ce înseamnă burghiu de 1-2 cu care se scufundă și biserica devine o epavă. Și să-mi spuneți dacă dumneavoastră ați dat găurile astea sau nu. Știu că vă așteptați când vorbim de lume să vorbim în termeni exteriori. Să vorbesc de falsurile astea, cum zicea cineva care sunt biserică. Apropo, dumneavoastră, sunteți de acord cu falsurile? Nu sunteți de acord. Dar zicea cineva, zice, unghii false, sprâncene false, gene false, culori la păr false, ochi falși, buze false. Nu are rost să mai continuăm. Totul a devenit fals. Dar nu despre lumea asta mă ocup. Asta e treaba la păstorii voștri. Eu vreau să vă atrag atenția în seara asta despre două burghie care fac găuri și cu care se scufundă corabia. Și dacă ați citit, dacă ați fost atenți când am citit, zice la versetul 16 așa, că și tot ce este în lume, ce este în lume? Pofta firii pământești, pofta ochilor, și eu vreau să vorbesc doar despre al treilea lucru. Lăudăroșia, dumneavoastră cum stați cu lăudăroșia? Ăsta-i burghiu. Și cine iubește lumea, adică lăudăroșia vieții, dragostea Tatălui nu este, nu vă mirați că e plictiseală și moleșeală. Este din cauza că am băgat burghiu cu lăudăroșia vieții. Cu nu știu dumneavoastră vă lăudați sau nu, dar să vă dau eu un exemplu aici de la Iacov, dacă poți să pui, ca să fie, să avem și din Scriptură. Iacov, capitolul 4, versetul 13. Să vedeți așa ce înseamnă lăudăroșie. Iacov 4, cu 13. Ascultați acum voi care ziceți, astăzi sau mâine ne vom duce în cutare cetate, vom sta acolo un an, vom face negustărie și vom câștiga. Dă-i mai departe. Și nu știți ce va duce ziua de mâine. Că ce este viața voastră? Nu sunteți decât un abur care se arată puțin tel și apoi pierde. Voi, din potrivă, ar trebui să ziceți, dacă va vrea Domnul, vom trăi și vom face cu tare sau cu tare lucru. Și fiți atenți acum. Pe când acum vă făliți cu... Na, ăștia-s burghiile, lăudăroșiile astea. Vreau să vă întreb, dumneavoastră îl implicați pe Dumnezeu în toate activitățile zilnice? Adică când te trezești dimineața, spui, duc copiii la școală sau spui dacă Domnul va voi, duc copiii la școală? Spui mă duc la serviciu sau spui dacă Domnul va voi, mă duc la serviciu? Spui las că-ți fac eu de mâncare sau spui dacă Domnul va voi, fac eu de mâncare? Mă duc să cumpăr ceva de la Lider sau dacă Domnul va voi, mă duc să cumpăr ceva de la Lider? Dumneavoastră cum faceți? Cum zice? mă duc să cumpăr, fac mâncare, duc copiii la școală, mă duc să mă spăl, mă duc în călătorie, mă duc la serviciu. Asta însemnează ateism practic. Ăștia l-au scos pe Dumnezeu din guverne și noi l-am scos din vocabularul nostru în toate activitățile zilnice. Aproape că nimeni nu ne deosebește după vorbă. Dar gândiți-vă, dacă toată ziua ai zice așa, unde te duce magazinul? Dacă Domnul va voi. Ce zice ăla? Când rostești numele Domnului. Te duci la școală, voi copii când vă duceți la școală, cum ziceți la profesoară? Mâine, la ora 8, și spui, Doamna profesoară, dacă Domnul va voi, mâine la 8 vom face școală. Venim, doamna profesoară, venim. Ascultați-mă, într-o singură secundă ți se poate schimba radical viața printr-un accident. Și spune aici așa la versetul, dacă poți să repeți, la versetul 14, și nu știți ce va aduce ziua de... Le-am spus la copii când au început școala, indiferent câtă școală faceți și câți profesori ați avea, nu veți ști niciodată, nu veți ști ce aduce ziua de mâine. Vreau să știți? Păi atunci, cum aveți curajul ăla să spuneți, mâine fac cu tare lucru? Dacă nici nu știți că trăiți. Și zice că ce este viața voastră? Nu sunteți decât un care se arată și apoi, știți ce spune aici? Ia mergeți afară și faceți așa. Cât durează aburul ăla? Cât e de greu? Și Dumnezeu se uită din cer, ne compară cu aburul și zice, câtă nebunie oamenește. Uite cum se laudă. Mă duc, fac, repar, alerg. Și ei nu pot face nimic. Sunt atât de fragili și atât de ușori. Când am vorbit lucrul ăsta la noi, la adunare, după aia fiica mea zice, eram undeva la un botez duminică în altă parte, zice, merg și eu. Și eu zic, nu mergi, mă duc numai eu cu maică ta, tu stai acasă, faci așa, așa. Și ea supărată că n-am luat-o, zice, faceți la planuri câte vreți și nu știți ce aduce ziua de mâine. Băi, așa ne-o picat de greu. Uite-vă, fata asta o priceput predica. Dacă îi spunea că o lob, nu le spunea asta. Dar știu, mă. Faci la planul. Tu, păstor, spui așa, dar după aceea mă duc, fac, duminică-s acolo, sâmbătă-s acolo, joi acolo. Păi unde-i Domnul? Adică tu ești cel tare. Asta înseamnă lume. Și suntem plini de lume în viața noastră. Știu că vă uitați după nu știu ce, după nu știu ce, dar uitați-vă la lucrul ăsta în fiecare zi să vedeți cât de lumești suntem prin faptul că ne lăudăm noi că facem ceva. Și într-o singură clipă lucrurile se pot schimba dramatic. Doamne, ai milă de noi!
Amin.
Știți, a fost mai de mult o poveste a unei fete răzvrătite în familie care... Nu asculta de mama și mama tot venea o mașină cu 4 persoane, o lua la discotecă, la petrecere și mama tot încerca să o oprească. Și văzând într-o zi că nu reușește și pleacă, a ieșit mama după ea și a zis, Domnul să fie cu tine. Și jignită și supărată că ea a rostit numele Domnului în fața celorlalți și a făcut-o cumva de rușine, s-a întors la maică și a zis, n-ai înțeles, suntem 5 în mașină, Dumnezeu nu mai are loc. Dacă vrea să meargă în portbagaj. N-a trecut mult timp și mama a trebuit să ducă la locul unui accident. Toți au murit, mașina era făcută și strivită, făcută praf. Uimirea poliției, știți care a fost? Că au deschis portbagajul și era în portbagaj un cofrag cu ouă și niciun ou nu era spart. Știți de ce? Pentru că Dumnezeu a demonstrat încă o dată că unde El, chiar dacă există ceva fragil, ca un ou, subțire, ca o coajă, dar dacă el acolo durezi veșnic, de-aia zice, cel ce intră la umbra celui, dacă te ascunzi acolo, spui, dacă Domnul va voi și te acoperi cu cel atotputernic, durezi veșnic. Dar dacă le iei pe cel atotputernic care-i pavăza și scutul tău și rămâi tu și spui, mă duc, fac, dreg, și nu știi că ești doar un abur care n-ai greutate și ești atât de fragil și ușor și hai să te prăbușești. Să ne pocăim.
Amin.
Și să ne ascundem sub numele Domnului. Și vă mai dau un lucru cu care închei la Matei capitolul 6. La versetul 24, dumneavoastră cunoașteți versetul ăsta, dacă poți să pui. Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni. E drept? Și partea finală arată care sunt cei doi stăpâni. Nu puteți sluji lui Dumnezeu și lui? Și la mijloc este o predică. Cine-i mamona? Păi ce spune textul? Nu vă strângeți ce? Deci mamona sunt comorile, posesiunile materiale și banii. Și cei doi stăpâni, Dumnezeu și mamona, și pune o predicuță între cele două aspecte. Zice că sau va urâ pe unul și va iubi pe... Întrebare. Câți dintre dumneavoastră îl urâți pe Dumnezeu? Ridicați o mână. Nu pe Dumnezeu, pe Dumnezeu care îl urâți, ridicați o mână. Bun, câți dintre dumneavoastră urâți banii? Păi n-ați priceput că nu se poate. Cum? Păi, ce e asta? Zice, sau va urâ pe unul și va... Dumneavoastră nu ridicați mâna nici că îl urâți pe Dumnezeu, dar nu urâți nici banul. Lucru imposibil. Numai satana poate să facă așa ceva cu oamenii. Să facă amestecul ăsta, ecumenismul ăsta, zice, și cu banii și cu Dumnezeu. Nu se poate. Zice, sau iubești pe unul și urăști pe celălalt. Dar mai departe ieșim din dilemă pentru că ne explică textul ce înseamnă a iubi și ce înseamnă a urâ, ca să pricepe mai bine. Și înlocuiește a iubi cu a urâ cu alte două cuvinte. Și zice, sau va ține înseamnă a iubi și va nesocoti înseamnă a urâ. Deci când citiți în Biblie termenul a urâ, însemnează a nesocoti. Vreau să vă întreb. Ați nesocotit vreodată Biblia să nu o citiți în fiecare zi? Asta înseamnă ură. Îl urâți pe Dumnezeu. Ați nesocotit vreodată rugăciunea? Asta înseamnă ură. Ați nesocotit vreodată venitul la biserică? Asta înseamnă ură, să nesocotești. De ce nesocotești asta? Pentru că ții la ce? Păi la alea lasă, zic, mai fac 100 de lei azi, mă. Lasă-mi, mă duc azi la biserică. Nu mai mă pun în genunchi azi, că trebuie să fug direct din picioare. Nu mai am timp să citesc din Biblie. Asta, nesocotirea, asta înseamnă ură. Și dacă citiți în Scriptură, unde citiți, de exemplu, dacă nu va urâ cineva pe mama sa, pe tatăl sau, dar ce înseamnă să le dă gât? Ură înseamnă nesocotire. Adică când mama ta îți spune, Dumnezeu spune, pocăiește-te și mama ta îți spune, nu te pocăiești, trebuie să ții la unul și să nesocotești pe altul. Pe cine nesocotești? Dacă nesocotești pe Dumnezeu, îl urăști pe el. Dacă nesocotești mama, urăști pe ea. Adică a ură înseamnă nesocotirea sfaturilor mamei tale și a tatălui tău și a rudelor tale pentru că ții la Dumnezeu. În sensul ăsta. Ei, aici tot asta înseamnă nesocotirea lucrurilor spirituale. Însemnează că ții la Domnul Mamona și asta înseamnă că îl urăști pe Dumnezeu. Și dați-mi voie să vă spun un lucru. În momentul când nesocotești lucrurile spirituale, ești de mână cu Domnul Mamona. Știți ce direcție are? Nu. Când nesocotești partea spirituală pentru că ții la cea pământească, trebuie să știi de mână, să știi că ești de mână cu Domnul Mamona. Și al doilea se mai pune și versetul 25. De aceea vă spun, din cauza ce v-am explicat, vă spun, nu vă... Al doilea semn că ești cu Mamona de mână este că te îngrijorezi. Dumneavoastră vă îngrijorați aici? Ăsta e semnul că ești de mână cu Domnul Mamona. Nu o să vedeți niciodată vreun om de mână cu Dumnezeu care se îngrijorează. Niciun om de mână cu Dumnezeu nu este stresat, nu este tulburat, nu este îngrijorat. Astea vin când mergi de mână cu Domnul Mamona pentru că vrea să te alerge mai repede și nu reușești și ții la lucrurile pământești, în momentul ăsta începi să te îngrijorezi, începi să te tulburi, începi să te stresezi, începi să te dai păstă cap. Dar în toate astea vreau să vă spun că Domnul e bun. Slăvit să fie. Ai făcut cu burghiu de doi, te-ai lăudat. Ai făcut cu burghiu de doi, ai nesocotit și ai început să te îngrijorezi, numai oamenii stresați, tulburați și depresivi. Pentru că nu ești de bună cu Dumnezeu. Avem o șansă să ne pocăim.
Amin.
Doamne, ai milă de noi.
Amin.
Știți de ce v-am spus că Dumnezeu e bun? Că în viteza care o avem pentru pământul ăsta, Dumnezeu are radare. Știți ce face un radar? Și bă, viteza e prea tare. Și îți dă câte o amendă. Și tu supărat că n-ai putut să mergi la viteza ta, unde-i Dumnezeu? Îți face bine. Ți-o dat amendă ca să mergi mai încet. Există un verset din Biblie care spune așa: lăcomia de avere nici să nu fie pomenită între voi cum se cuvine unor. Dacă a făcut rău ceva în biserică și dacă ne-am pierdut mărturia și ne-am scufundat, elementul major este lăcomia. Adică o viteză prea mare pentru lucrurile pământești. Am un vecin care nu prea vine la biserică. Vine câteodată că e colegul meu, a fost colegul meu și poate de rușine. Dar a fost în Germania. Și zice: Mihai, am fost la agricultură. Acolo, cum termin un rând, trebuie să te scanezi. Și în funcție de cât faci, bagi banul în buzunar, euro. Zice: Mihai, dacă îi vedeai cum alergau pe rânduri, ca nebuni. Nu m-am zis, scanează mai departe. Și el era de vârsta mea, 45 de ani, era mai bătrânior, și striga la ei: nebunilor, mai încet, că mă trimite patronul acasă dacă nu mă țin de voi. Dar zice, era un băiat pocăit, 21 de ani. Ăsta când termina rândul, în loc să se scaneze, se întorcea și mă ajuta și pe mine să termine rândul. Când a venit acum acasă, vine el la mine și îmi explică despre pocăință. Și bă, mi se ridică părul, mă zice. Ăsta pocăitul, mă, să vezi cum făcea. S-o oprea, nu se scana. Ei, da, când am predicat asta într-o biserică, aud un bătrân și să zic și eu ceva. Și am fost și eu la ocazie să mă duc la Oradea. Și fac cu mâna, mă iau doi tineri. Deci, ce evanghelizez acum. Și din spate zic, voi copii cu pocăința, și unul se uită urât, zice, gura! Eu zic, bă, dar ce... Dar pocăința... Liniște! Ce, noi lucrăm la un pocăit, amândoi. Ne ține de dimineața până noaptea, cu 50 de lei și fără mâncare. Liniște! Păi ce să mai evanghelizezi? Mă spun, nu vreți să veniți la evanghelizare? V-ați pierdut mărturia. Liniște, stați pe banca din spate. E, dacă ar fi toți ca copilul ăla să se oprească, să mai ajute pe cineva, biserica asta era plină. Noi avem evanghelizare în februarie și le-am spus, nu are cum să nu vină cineva. Dacă într-o lună de zile acceptați să vă pierdeți din avere, din bani, din timp și să faceți bine oamenilor. Să vă opriți din scanare, să vă întoarceți înapoi și să vă ajutați. După ce am spus asta la biserică, vine un bărbat nepocăit și ies un pocăit din casă. Și eu, iară, zice, îi bun, mă? Cum face pocăitul? Zice către mine. Păi ce-o făcut? Deci 100 de grame m-au trebuit și nu mi-au dat. Eu am crezut că țuică. Zic, bine că nu ți-o dat. Și bă, nu țuică, ulei m-au trebuit la drujbă sau la mașină. 100 de grame, nu m-au dat. Și acum mă duc eu și spui, nu vrei să vii la evanghelizare? Pentru 100 de grame de ulei. Dar nu puteai să-i spui, mă, nu-ți dau 100 de grame, îți dau un litru. Dar te rog frumos, vino și tu la evanghelizare. Că de rușinea faptei tale venea. Dar ai câștigat 100 de grame, te-ai scanat tare, ai alergat repede, casa ai terminat-o, mașina e beton, te plimbi, o pui în parcare, intri, nu-i nimeni, gol. Dacă puteți, băgați și mașinile, că o să aveți loc în curând. La unele biserici, în loc să bagi și mașinile în biserică. Și asta e la modul general, nu este vorba. Dumneavoastră sunteți mulți acolo aici. Dar de ce credeți că oamenii nu mai vin? Pentru că ne-am pierdut mărturia. Și am făcut cu burghiu. Și Dumnezeu, am venit odată de undeva, pe la Gura Honț, dau tare pe autostradă să ajung acasă mai repede, dar unul microbuz oprit și făcea un Nu am timp, am treabă, am slujbe și dau bătaie, dau când ies de pe autostradă, radarul. Trage pe dreapta, zice, știți cât ați avut la oră? Zic, nu. 80. Na. Ați văzut indicatorul? Zic, nu. Arăta 40. Numai că nu mă zic, dar nu mai vedeți nimic? Aca viteză aveți că nu vedeți absolut nimic. Se duce la mașină să mă întocmească acte, vine la mine, zice, ți-am dat avertisment. Zic, mulțumesc. Plec cu mașina, când se iau Simeria Hațeg, ăla care făcuse cu mâna era înaintea mea, fășea iară, zic, aculeu. Păi iar să mai mă oprească vreun radar. Și l-am luat și am vorbit cu el despre Dumnezeu până la Hațeg. Ce bine că Dumnezeu are radar. Și te mai oprește, te trimite câte o săptămână la spital, mai iei Biblia cu tine, mai urmărești predici, mai înveți câte o cântare și tu supărat rău că nu iasă pământul. Doamne, ai milă de noi.
Amin.
Cu prețul de a ne pune Dumnezeu radare și a ne opri. Să-i mulțumim Lui.
Amin.
Că încă e bun cu noi.
Amin.
Binecuvântat să fie.
Amin.
Vă invit să ne ridicăm la rugăciune. Este prima seară și probabil că va fi un lucru important să ne pocăim care suntem aici. Nu uita că dacă nu accepți ca lumea asta să sfârșească în tine și alergi prea repede și ai viteza prea mare, ai toate șansele, dacă Dumnezeu nu-ți pune o radar și nu te oprește, să te întâlnești cu sfârșitul pe care ți l-a pregătit lumea aceasta. De ce e o seară importantă? E un moment în care să te gândești la viața ta. Să te gândești dacă nu cumva ești în casa lui Dumnezeu și ești nemântuit. Poate cânți, poate vii la biserică, dar ai nevoie de o smulgere și de o mutare. Tu însuți știi lucrul acesta în sinea ta, pentru că te-ai rugat de atâtea ori să-ți ierte Dumnezeu păcatele și n-ai făcut decât să le repeți. Pentru că tu ești ca un pom rădăcinat în lumea asta, în sistemul acesta. Ești pierdut, ești căzut, ești în alianță cu cel rău. Și simți asta după îndemnurile care le-ai înăuntru tău, spre curvie, prea curvie, necurăție, desfrânare, spre ceartă, spre vrajbă, spre beție. Înțelege în seara asta că va trebui acum, aici sau acasă la tine, în cămăruța ta să strigi la Dumnezeu. Să strigi, Doamne, nu mai suport starea asta. Nu mai vreau să merg la Tine și rădăcinile mele să fie în lume. Fă ceva și smulge-mă de acolo. Strigă, ai milă de mine, Dumnezeule, pentru că eu, păcătosul, sunt cel care fac păcate. Eu m-am rugat să-mi ierzi numai păcatele, dar eu am rămas cu rădăcinile tot în lume. Ai nevoie de o izbăvire și ai nevoie de mâna tot puternică a lui Dumnezeu. Numai această mână îl silește pe faraonul acestei lumi să-ți dea drumul. Și faraon va fi presat. Și când Dumnezeu îi va face cu degetul, el va pleca și tu vei fi liber. Liber pentru împărăția lui Dumnezeu. Dar poate ai gustat experiența asta ca și mine și ani au trecut. Poate ai fost lângă oamenii ai lui Dumnezeu care au predicat, poate ai fost într-o zi când ai stăruit în rugăciune, dar ca și Dima, din dragoste pentru lume, ai părăsit lucrarea aceasta. Și tu simți în inima ta că ești în casa lui Dumnezeu, dar fără inima. Inima ta e în altă parte, tu știi să rostești cu buzele pentru că ai trăit odată aici. Nu vrei ca inima ta să vină înapoi acasă la Tatăl în seara asta. Poate te-a cucerit viteza acestui mileniu, poate viteza e prea mare, poate alergi să te scanezi și să faci grămada mai mare și n-ai înțeles că pentru sufletul tău meniul ăsta e grețos, nu se va sătura cu el niciodată, dă-i altceva sufletului tău. Poate că te-ai lăudat și ai crezut că ești cineva. Și n-ai intrat la umbra celui atotputernic. Poate că Dumnezeu ți-a pus un radar în față și te-a oprit printr-un obstacol, printr-o greutate, un necaz, o boală. Înțelege în seara asta împreună cu mine că Dumnezeu ți-a făcut un bine ca să te poți pocăi. Doamne, facem parte din biserica Ta răscumpărată, mutată, strămutată, izbăvită, spălată în sângele celui care a murit la calvar. Dar simțim cum ne prăbușim și cum ne scufundăm. Parcă lumea asta devine irezistibilă și tot mai puternică. În seara asta avem o singură șansă. Intrăm la umbra Ta pentru că Tu ești atotputernic. Lumea asta e puternică, dar Tu ești atotputernic. Ajută-ne! Ridică-ne, Doamne, în seara asta! Lipește găurile care noi le-am făcut și mărturisim cu pocăință că poate Te-ai scârbit de noi. Ți-am nesocotit întâlnirile neașteptate în fiecare zi, noi am avut treabă. Am alergat să adunăm grămada și să strângem comori. Și n-am înțeles că Te-am urât pe Tine. Doamne, cu atâta ură și nesocotire cât am avut atâtea zile, cum de ne mai suporți? Am putea zice că Apostolul Petru, pleacă de la noi că nu merităm, suntem păcătoși. Dar ce har, ce minunat ești Tu! Tu n-ai venit la noi ca să ne lași, ca să ne pierzi, ca să ne părăsești. Tu ai venit ca să rămâi. Te-am întristat, Te-a durut, dar în seara asta ne întoarcem la Tine acasă. Poate nu este atât de multă bogăție și avere, dar e pace și liniște și vrem să gustăm fericirea. Doamne, ai milă de noi, de copiii noștri. Te rog în seara asta să izbăvești de păcat. Te rog să ne trezești pe fiecare dintre noi, să ne ridicăm la o adevărată stare, să mergem în apă, în apele acestei lumi, cu puterea Duhului Sfânt și să strălucim ca o cetate pe munte. Ne pare rău că ți-am stricat imaginea. Tu n-ai semănat cu noi, Tu n-ai fost lacom. Nu ți-ai dorit pământ, n-ai alergat după lucrurile astea. Tu ai stat în fața Tatălui și ai spus că nu poți să faci nimic decât ceea ce vezi la El. Și noi facem atâtea lucruri fără Tine, care înseamnă de fapt un nimic. Doamne, ai milă de noi.
Amin.
Mulțumim că ne-ai îngăduit în seara asta.
Amin.
Ne-ai spus să nu iubim lumea. Doamne, fă ceva, dă-ne o descoperire cerească, să ne scârbim de lumea asta. Să ne scârbim de pământul ăsta și în întâlnirile noastre cu Tine, ca Zacheu, să sară pământul de pe noi.
Amin.
Să fim în stare să renunțăm la orice, la oricine de dragul Tău. Te rog, ajută-ne în seara asta, că Te-am rugat, Tată, în numele Sfânt al Domnului nostru Iisus Hristos. Amin.